มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคิดธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมเสคาริยาอยู่ในพันธสัญญาเดิมตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมเสคาริยาบทที่11บทนี้ครับเป็นการพยากรณ์เป็นคำพยากรณ์การมาของพระเยซูก่อนเหตุการณ์520ปีครับก็พยากรณ์ว่าจะมาอย่างไรก็พยากรณ์ได้สำเร็จนะตอนที่แล้วนี่บทที่11ข้อ12แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่าถ้าท่านเห็นควรก็ขอค่าจ้างแก่เราถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ต้องแล้วเขาก็ช่างเงิน30เชเคลออกให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้างคำพยากรณ์ข้อ12นี้เด่นมากและเกิดขึ้นตามตัวอักษรพระธรรมมัทธิวบันทึกเอาไว้นะครับครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริโอตได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตถามว่าถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่ฝ่ายเขาก็ให้เงินแก่ยูดาส30เหรียญเงินนี่ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ14 15เป็นจำนวนที่ท่านเสคาริยาได้บอกเอาไว้นะครับคือท่านเสคาริยาพยากรณ์เอาไว้และเวลาผ่านไป500กว่าปีก็เกิดขึ้นในพระธรรมมัทธิวบันทึกเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรครับแล้วเขาก็ช่างเงิน30เชเคลออกให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้างในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ9และ10เราพบอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีผู้เผยพระวจนะซึ่งว่าเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธุ์แห่งอิสราเอลบางคนตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้ามัทธิวบทที่27ข้อ9ข้อ10นี่ท่านเยเรมีก็บอกไว้นะครับเจาะจงลงไปถึงทุ่งช่างหม้อนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่18และ19ก็มีคำพยากรณ์ได้สำเร็จไปครับข้อ13บอกว่าและข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงโยนเงินนั้นเข้าไปในคลังคือเงินก้อนงามที่เขาจ่ายให้ข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงเอาเงิน30เชเคลโยนไปในพระคลังในพระนิเวศของพระเจ้าที่เขาจ่ายให้ข้าพเจ้าเงิน30เชเคลลองคิดดูนะครับพวกเขาจ่ายน้อยมากสำหรับเป็นค่าจ้างจับพระเยซูพวกเขาไม่เต็มใจจะจ่ายเงินหลายล้านเหรียญ นะหลายล้านบาทเพื่อจะจับนะจ่ายแค่30เชเคลยูดาสที่รับเงิน30เชเคลในการทรยศนะครับพระเยซูนั้นทำอะไรกับเงินจำนวนนั้นในข้อ13ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเอาเงิน30เชเคลโยนไปในพระคลังในพระนิเวศของพระเจ้าเหตุการณ์ปรากฏต่อมาว่ายูดาสนี่เข้าไปในพระวิหารและก็โยนเงินไว้ที่นั่นท่านมัทธิวบันทึกว่าพวกมหาปุโรหิตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่าเป็นการผิดกฎหมายที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าจ้างโลหิตพวกเขาก็ปรึกษากันครับเขาก็ปรึกษาตกลงกันว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างเมาไว้สำหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองมัทธิวบทที่27ข้อ6ข้อ7ท่านเสคาริยาบอกว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงเอาเงิน30เชเคลโยนไปในพระคลังในพระนิเวศของพระเจ้านี่พยากรณ์ไม่ใช่บังเอิญ นะครับพระคัมภีร์นี้ยอดเยี่ยมข้อนี้ก็ยอดเยี่ยมที่สุดตอนหนึ่งมีคำทุ่งช่างเมากับทุ่งช่างเมาคืออะไรทุ่งช่างหม้อก็คือทุ่งที่เป็นของช่างหม้อช่างปั้นหม้อเป็นทุ่งที่ช่างปั้นหม้อเอาดินที่ไม่ต้องการหรือใช้ไม่ได้เอาไปทิ้งที่นั่นนะครับเป็นทุ่งในคำพยากรณ์ของท่านเยเรมีย์พระเจ้าเปรียบเทียบพระองค์เองเป็นช่างปั้นหม้อและพระองค์ก็ใส่ดินเหนียวเปรียบเหมือนมนุษย์ลงบนแท่นหมุนของช่างปั้นหม้อแล้วก็พยายามจะปั้นดินนั้นให้เป็นภาชนะตามที่ตั้งใจแต่ดินเหนียวนี่ไม่ยอมครับดินเหนียวไม่ยอมก็จะถูกโยนทิ้งที่ทุ่งช่างหม้อครับพระองค์ไม่สามารถใช้ได้มีการเปรียบพระเจ้าเป็นช่างปั้นหม้อมนุษย์เนี่ยเป็นดินนะครับ ราคาที่ทรยศพระคริสต์นั้นเป็นเงิน30เชเคลแล้วบรูฮิตก็นำเงินจำนวนนี้นะครับพวกเขาก็เคร่งครัดมากครับที่จะไม่ใช้เงินที่บอกว่าเป็นเงินค่าโลหิตเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาเขาไม่เอาเขาก็เอาไปซื้อทุ่งช่างหม้อให้เป็นที่ฝังศพสำหรับคนยากคนจนองค์พระคริสต์ทำงานในทุ่งช่างหม้อเป็นเวลานานมากพระองค์ได้ทรงซื้อทุ่งนั้นแต่ไม่ได้ซื้อด้วยเงิน30เชเคลพระองค์จ่ายราคาเต็มนะครับด้วยโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินหรือทองคำใดทรงซื้อชีวิตเดิมนะชีวิตเก่าของเรานะครับที่เต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีหลายอย่างนะครับความทุกข์ระทมความแตกสลายฝ่ายกายฝ่ายจิตศีลธรรมและจิตวิญญาณพระองค์ก็จ่ายด้วยค่าจ้างด้วยพระโลหิตของพระองค์นะครับเอาดินเหนียวที่เขาทิ้งนะที่ทุ่งช่างหม้อนะครับเอามาใหม่แล้วก็ปั้นนะครับเอามาทำเป็นภาชนะที่มีค่าเราก็เปรียบเหมือนดินเหนียวพระองค์ก็เปรียบเหมือนช่างปั้นในสมัยการปฏิเสธพระคริสต์นี้นะครับพระองค์ก็ยังทำงานอยู่ในทุ่งช่างหม้อครับในทุ่งช่างหม้อก็ไปหาดินที่มันไม่ดีนะครับเอามาทำหม้อใหม่นะครับข้อ14และข้าพเจ้าก็หักไม้เท้าอันที่2ที่ชื่อสาภาพนั้นเสียล้มเลิกพระดาวรภาพระหว่างยูดาห์และอิสราเอลการหักไม้เท้าอันที่2แสดงถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับอิสราเอลเหมือนกับพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเจ้าขายเราเมื่อเจ้ามอบเราให้กับมือคนต่างชาติให้ตรึงเราก็ล้มเลิกพันธสัญญาครับแม่ทัพโรมชื่อติตัสจะนำกองทัพโรมมาในไม่ช้าและเจ้าก็ต้องกระจายไปทั่วโลกพระเมสสิยาของพวกเขาได้เสด็จมาคือพระคริสต์นะครับตอนนั้นคนยิวไม่ต้อนรับแถมยังจับพระองค์ไปตึงกางเขนก็เหมือนกับไม่สนใจในข้อนี้ก็ล้มเลิกไปครับก็ให้กองทัพโรมเนี่ยมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มคนยิวก็กระจายไปทั่วโลกจนทุกวันนี้ต่อไปเป็นผู้เลี้ยงที่โง่หมายถึงแอนติไครสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ข้อ15บอกว่าแล้วพระเจ้าจึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงหยิบเครื่องใช้ของเมสบาลผู้ไร้ค่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งข้อนี้เป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านเสขยาใช้ท่านใช้เครื่องใช้ของเมสบาลอีกข้อ16เพราะนี่แน่เรากำลังตั้งเมสบาลผู้หนึ่งในแผ่นดินนี้ผู้ไม่สนใจตัวที่กำลังพินาศหรือแสวงหาตัวที่ยังหนุกหรือรักษาตัวที่กระดูกหักหรือเลี้ยงดูตัวที่ปกติแต่กินเนื้อของแกะอ้วนทุกตัวฉีกกินจนกระทั่งถึงกีบของมันเสขริยาได้บอกถึงผู้เลี้ยงหรือเมสบาลที่ดีแต่ว่าถูกขายไปโดยการทรยศโดยเงิน30เชเคลนะครับขายให้กับศัตรูไปก็เปรียบเหมือนไม่ใช่เปรียบก็พยากรณ์นะครับว่าพระเยซูโดนสาวกของพระองค์ชื่อว่ายูดาอิสคาริโอตทรยศนะครับไปบอกผู้นำทางศาสนาแล้วก็จับพระเยซูได้ค่าสินบนนั้นก็30เชเคลนะครับพระเยซูก็ถูกตรึงบนกางเขนกางเขนนี้เป็นวิธีการลงโทษของโรมันแต่กางเขนนั้นก็กลายเป็นแท่นบูชาซึ่งลูกแกะของพระเจ้าคือพระคริสต์นะครับได้ไถ่บาปมนุษย์พระองค์ก็เป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่สละชีวิตนะครับตอนนี้เสขริยาบอกถึงผู้เลี้ยงอีกคนหนึ่งเป็นผู้เลี้ยงโง่ครับผู้จะมาภายหลังมีช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์มาครั้งแรกของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีนะครับและจะมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตข้างหน้ามาครั้งที่สองนี้จะมาเป็นผู้ปกครองนะครับมาครั้งแรกมาเป็นผู้ไทยมีช่วงเวลาระหว่างการมาครั้งแรกของพระคริสต์และการมาของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับท่านเสขริยาเลยท่านเสขริยาได้พยากรณ์แก่คนส่วนน้อยที่เป็นคนยิวกลับมายังแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนนะครับมาจากบาบิโลน เป็นเฉลยที่นั่นเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นนะครับคนส่วนน้อยถ้าคิดว่าเสขริยาคิดถึงยุคคริสต์จักรนะก็ผิดนะครับผู้เลี้ยงโง่เนี่ยจะมาภายหลังจากที่พระเจ้าสิ้นสุดพระประสงค์ต่อคริสต์จักรและหันมาชาติอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะปฏิบัติอย่างไรกับคนยิวหรืออิสราเอลครับในข้อ16ว่าเห็นนะครับเขาไม่สนใจตัวที่กำลังพินาศหรือแสวงหาตัวที่ยังหนุ่มหรือรักษาตัวที่กระดูกหักหรือว่าเลี้ยงดูตัวที่ปกติแต่ว่ากินเนื้อของแกะอ้วนทุกตัวฉีกกินจนกระทั่งถึงกีบของมันโอ้กินหมดทุกอย่างนะครับเขาจะตัดขนแกะและฆ่าพวกมันเป็นอาหารตรงนี้ครับแตกต่างจากผู้เลี้ยงที่ดีที่สละชีวิตของตนเพื่อแกะนี่เป็นผู้เลี้ยงที่โง่ที่เรียกว่าโง่นะครับเอาประโยชน์จากแกะองค์พระคิดตรัสไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ43บอกว่าเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นมาในนามของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นครับเวลานี้ดูเหมือนโลกนี้จะไม่รับนะไม่รับพระคริสต์นะครับแต่เป็นรับอีกผู้หนึ่งคือเขาเรียกว่าแอนติไครสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมาครับจะมาปรากฏและนำสันติภาพความรุ่งเรืองมาสู่โลกโลกไม่สนใจว่าใครเป็นผู้นำจะมาจากไหนสวรรค์หรือนรกก็ไม่สำคัญเป็นคำพยากรณ์ว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์จะมาครั้งแรกนะครับคนก็จะนิยมชมชอบเพราะว่าทำเรื่องดีๆทำให้โลกนี้มีสันติภาพให้เจริญรุ่งเรืองข้อ17ครับวิบัติแก่เมษบาลผู้ไร้ค่าของเราผู้ที่ทอดทิ้งฝูงแพะแกะเสียขอให้ดาบฟันแขนของเขาและฟันตาขวาของเขาเถิดขอให้แขนของเขารีบไปเสียและให้ตาขวาของเขาบอดทีเดียวเมษบาลผู้ไร้ค่าเขาก็ไม่มีอะไรดีไม่มีค่าเป็นนักล่อลวงตัวฉกาจเมษบาลที่โง่คนนี้จะไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนทั้งโลกจะติดตามเขาไปเมื่ออิสราเอลปฏิเสธผู้เลี้ยงที่ดีพวกเขาก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกและข่าวประเสริฐจะประกาศไปเริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็มจนถึงปลายแผ่นดินโลกแล้วผู้เลี้ยงเทียมเทศคนนี้จะมาปรากฏเขาไม่มีค่าครับแต่สัญญาให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นนักการเมืองก็เยี่ยมครับสัญญาทุกอย่างคนก็เชื่อฟังเคลิ้มและคล้อยตามวิบัติแก่เมษบาลผู้ไร้ค่าของเราผู้ที่ทอดทิ้งฝูงแพะแกะเสียคำว่าวิบัติแสดงว่าปัญหากำลังมาแล้วขอให้ดาบฟันแขนของเขาและฟันตาขวาของเขาเถิดขอให้แขนของเขารีบไปเสียและให้ตาขวาของเขาบอดทีเดียวหมายความว่าอย่างไรครับเขาใช้ตานี่ไม่ใช่เพื่อป้องกันแกะแต่เขาใช้ตาเนี่ยจับดูแกะดูว่าแม่ตัวไหนอ้วนที่สุดนะตัวไหนอ้วนนี่เอามาก่อนแขนของเขาไม่ได้ใช้ปกป้องแกะจากอันตรายครับเขาใช้แขนทำให้พวกแกะอยู่ในอันตรายแทนที่จะเฝ้าดูนะครับหรือปกป้องคุ้มครองแกะพระเจ้าตรัสว่าการพิพากษาจะมาถึงเขาตาขวาของเขานี่จะบอดและแขนของเขาจะรีบไปพระธรรมวิวรณ์เล่มสุดท้ายในพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับเราพบว่าพระเจ้าลงโทษผู้เลี้ยงเทียมเท็จหรือปฏิปักษ์ของพระคริสต์ที่จริงเขาจะไปถึงบึงไฟนรกก่อนมารไปถึงผู้เลี้ยงเทียมเท็จปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะเป็นผู้ที่นำการทนทุกข์ใหญ่มาพร้อมกับความยากลำบากทั้งสิ้นในตอนแรกของการทนทุกข์ใหญ่อิสราเอลจะถูกหลอกให้คิดว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือผู้เลี้ยงที่ดีคิดว่าตัวจริงนะครับเป็นตัวปลอมแต่ก่อนที่พวกเขาจะพบตัวจริงนะเขาก็พบตัวปลอมและตัวปลอมนี่กลายเป็นจอมเผด็จการของโลกไปแล้วครับกองทัพของโลกทั้งกองทัพนี่จะยกมาสู้กับกรุงเยรูซาเล็มจบบทที่11ครับบทที่12เป็นครุว่าที่2การเผยพระชนะด้านที่เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์คุณผู้ฟังครับตั้งแต่บทที่12ถึง14เป็นการเผยพระชนะ ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เหตุผลหลักที่ตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญคือว่าชัดเจนว่าท่านเสขริยากำลังบอกถึงแผนการของพระเจ้าในที่นี้นะครับบทที่11ผู้เผยชนะให้เราเห็นว่าผู้เลี้ยงแกะที่แท้คือผู้ที่ได้สละชีวิตเพื่อแกะกับถูกปฏิเสธอันนี้จริงครับถูกปฏิเสธนี้ถูกขายด้วยเงิน30เชเคลด้วยความรอดของเราที่เป็นคริสเตียนนั้นไม่ได้หาซื้อมาด้วยเงินและทองคำนะครับเรารอดโดยโลหิตไทยประเสริฐของพระคริสต์องค์พระเยซูตรัสว่าเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นมาในนามของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ43ผู้ที่จะมาในวันหนึ่งคือผู้ที่เสขริยาเรียกว่าผู้เลี้ยงแกะไร้ค่าผู้เลี้ยงแกะคนนี้คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์หลังจากคริสตจักรออกจากโลกนี้ไปหลังจากช่วงเวลาที่ผู้เลี้ยงแท้ปรากฏบนโลกในฐานะผู้ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อแกะเราก็มาถึงเวลาที่ผู้เลี้ยงไร้ค่าจะเสนอตัวเองครับคนคนนี้จะเป็นที่ยอมรับของโลกและเขาจะนำโลกไปสู่ช่วงที่พระคัมภีร์เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งไม่ใช่ยุคพันปีนะครับผลก็คือว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกปฏิปักษ์ของพระคริสต์โจมตีครับกรุงเยรูซาเล็มนี้จะเป็นเมืองหลวงของโลกเมื่อพระคริสต์เสด็จมาปกครองในยุคพันปีเหตุผลที่สองที่พระคัมภีร์ตอนนี้มีความสำคัญมากคือว่าคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มักจะถูกปฏิเสธครับโดยไม่ยอมรับว่าพระเจ้าให้ภาพใหญ่ของแผนการของพระประสงค์ของพระองค์ต่อโลกนี้และต่ออิสราเอลในอนาคตบทที่12บอกถึงการล้อมกรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายและการยุติของการล้อมบทนี้บอกถึงกรุงเยรูซาเล็ม10ครั้งและคำว่าในวันนั้นก็บอก7ครั้งครับกรุงเยรูซาเล็มและในวันนั้นเป็นสำนวนนะครับปรากฏหลายๆครั้งในวันนั้นหมายถึงนะครับวันแห่งพระเจ้าซึ่งเริ่มต้นด้วยยุคการทนทุกข์ใหญ่และนำไปสู่ราชอาณาจักรพันปีซึ่งพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์จะนำมาในการเสด็จมาครั้งที่สองนะครับปฏิปักษ์ของพระคริสต์นำการทนทุกข์ใหญ่มาพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์นำยุคพันปีมาให้เราสนใจคำว่าในวันนั้นและกรุงเยรูซาเล็มนะครับในบทนี้เป็นพิเศษคำว่าวันนั้นและกรุงเยรูซาเล็มให้สนใจนะครับเพราะว่าเป็นสาระสำคัญของบทนี้วันแห่งพระเจ้าเนี่ยเป็นคำที่สำคัญปรากฏ18ครั้งในพระธรรมเสขริยานะครับปรากฏทั้งในผู้เผยพระชนะใหญ่และผู้เผยพระชนะน้อยวันแห่งพระเจ้าคือหัวเรื่องหลักในพระธรรมโยเอลมาลาคีนะครับมาลาคีก็บันทึกไว้บทที่4ข้อ5วันแห่งพระเจ้าคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึงวันแห่งพระเจ้าเป็นหูเรื่องหลักเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและมีความสำคัญมากครับวันแห่งพระเจ้าต่อจากวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าวันแห่งพระเจ้านะครับไม่ใช่24ชั่วโมงท่านเปโตรอักษาวกของพระคริสต์ได้เขียนไว้นะครับ2เปโตรบทที่3ข้อ8แต่ดูก่อนพวกที่รักอย่าลืมความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวเหตุการณ์ที่ผู้พยากรณ์รวมไว้ในวันแห่งพระเจ้าทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับอันที่จริงมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมากจนมีคนไม่ยอมรับว่าเป็นไปได้ภายใน7ปีเท่านั้นแต่ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนไปนะครับมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมากมายดังนั้นวันแห่งพระเจ้าเนี่ยคือช่วงเวลาหนึ่งซึ่งรวมเอาช่วงการทนทุกข์ใหญ่และอาณาจักรยุคพันปีหมายความว่ามันเป็นเวลามากกว่า 1,000 ปีวันแห่งพระเจ้ามาถึงหรือยังคือคำถามและเราอยู่ในช่วงนั้นหรือไม่คือคำถามพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมครับสิ้นสุดลงด้วยวันนั้นยังอยู่ในอนาคตยังมาไม่ถึงขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ